Euskadi Irratia.
Lentxeago saio hasi dugunean aurreratu dizugu kontua, pentsatu. 10 egun pantailarik gabe, edozein motatako pantailarik gabe, egingo altzen dituzkete 10 egun pantailarik gabe, ez mugikorrik, ez ordenagailurik, ez telebistarik, ez errez. Gai izango altzinetekete, hori da galdera, izea.
Ba, gai diren ala ez galdetu diegu sektore ezberdinetako lan egiten duten pertsonei. Baserritarra den Aitzoliturberi, aizkolaria den Aitzolatutxari, sare sozialetan aditua den Estibaliz Linares eta Deustuko Unibertsitateko komunikazio graduko koordinatzaileari Leire Arrietari. Entzun, denetariko erantzunak izan ditugu eta.
Ba, nik uste baiet, oporrak izan biko lirake, ez dela lanian da erabili biherra duku, baina ni oporretan eta gusto handiz gaina, bai, bai.
Bueno, ba, ni 10 egun ez pantailarik gabe egoteko ziurazki oporretan izan beharko litzateke. Zoritxarrez, ba, bueno, egunean behar izaten du lanerako, bai ordenagailua, bai mugikorra, egia esan telebista ez dut ikusten egunean zehar, eta beraz horri azkarrutiko duke, baina gainerakoa bai erabili beharko nukela. Baina oporretan izango balitz, gustora egingo nukela lako proba.
Ez inezkoa zen, eta azken fina nire lana, ia dana, emeiez bitartez da, edo zer koordinatzeko barko nuke, ez da, eta baita ere, nik aurkezpenak egiteko, edo tailerrak emoteko behar ditut pantailak, edo zein pantailak, ez da, mugikorrarena, ordenagailuarena, pantaila digitala, orduan, niretzako ezinezkoa izango litzateke, eta hori ekintza bezala, pues hombre, ondo da hau, baina nire aburuz ezinezkoa izango litzateke.
Ba, nik uste ezetz, bueno, ez te pentsatzen gai izango nintzanik, bihar detelako bai laneako, baina baita ere, ba, etxeko azpiegitura mantentzeko edo kontaktuan egoteko umiekin dola, ez, imposible, osea, ezinezkoa da. Nire kasuan ezinezkoa izango litzateke, 10 egunetan pantailari gabe egotia.
10 egunetan pantailari gabe egotea, ezinezko hori esan digu azkeneko lagun honek, Leire Arrietak, unibertsitateko irakasle da bera. Bota dizuegun galderau, ekimen batean dago oinarrituta 10 egun pantailari gabe izenekoa. Ipar Euskal Herriko 30 ikastetxek hartu dute parte, guztira 4.600 aur dira. Desafio hau maiatzaren 15an hasi zen, eta bihar bukatuko da maiatzaren 24an. Helburua, izenak dioen bezala, 10 egunez mugikorrak, tabletak, telebistak, ordenadoreak albo batean uztea, bai etxean, haizea baita, ikastetxean ere, ikastolan ere, ez da? Konta egozu.
Bai, Manu, ekimen hau, lehen gortean ere egin zuen Urruñako San Francisco Xavier ikastetxak, eta esan bezala, aurten herri eta ikastetxe gehiago batu dira, eguneko 24 orduak pantailari gabe egotera. Azkenean, aurrek mundua beste erabatea ikusten nahi dute. Alare, hau dena ongi ateratzeko, ez da ikastetxetan bakarrik egin behar lan, baizik eta familiak ere konpromezo hartu behar dute. Proiektu honen bultzatzaile nagusieneko Juria izan da, aipatutako San Francisco Xavier ikastetxeko irakaslea da bera, eta gurekin dugu gaur ekimenari buruz pixkat gehiago jakiteko. Kaixo, Eneko?
Egunon.
Ongi etorri Euskadira tira, Eneko.
Esker.
10 egun pantailari gabe, zergatik 10 egun pantailari gabe, Eneko? Ze, teknologiak onuragarriak izan litezke, ez da?
Bai, hori da, orduan, 10 egunez pantailak baztertzea ipatzen dugu, baina jakin behar da aixi pantailetaz ari garela, eta ez lanerako baliatzen ditugun pantailetaz. Orduan, aurrek eta gazteak hainiz baliatzen dituzte aixirako pantailak, eta denbora hainiz pasatzen dute haien aintzinean, eta guk pentsatzen dugu hausnarketa bat sortzea beharrezkoa dela, eta gizarte guzia mobilizatu behar dela hausnarketa horren inguruan, ikusteko ean ohitura horiek onak diren, edo ean hobetu behar ditugun.
Zeintzu dira aixi pantailak?
Aixi pantailak dira tabletak, smartphoneak, bideo jokoak, YouTube, ordenagailua, telebista, DVD-ak, horiek denak.
Problema izaten da, jo dezakegula, pantaila batera, adiez Google-en ikus nahi dugulako Newtonen teoria zein den, eta hori ondo legoke, konsulta hori egitea, baina aldi berean baitere tentazio izan genezake pantaila horretan sartu eta Google-eko edo YouTube-eko azken bideoa ikusteko, azken bideo birala ikusteko, ez da, bi gauzak egin ditzakegu, eta hor dago arriskua, ez da?
Bai hori da, desafio horrek laguntzen gaitu, ikusten nun den muga badira pantaila gure unerako direnak, eta pantaila batzu, edo eduki batzu, ren menpe giragu, eta noiz giren pantaile menpe, eta noiz pantaila gure unerako diren, muga aurkitzea ez da erresa, eta pantaila hori hortarako egina da ere, konsientizazio bat izaiteko, eta bakoitzak bere mugak atxumaiteko.
Beraz, desafio honetan plazererako deitzen diren pantailak daude debekatuta, esango genuke, lanerako diren tresnak erabili daitezke, ezta?
Bai, lanerako nik desafio egiten dut, aixi pantailak baztertu ditut, eta amar egunez, baina lanerako behar ditut, eta mailak begiratu behar ditut, eta erabiltzen ditut hortarako.
Bai. Amar eguneko erronka zen, gaur 9. eguna duzue, bihar bukatuko da, nola moldatu zarete egun hauetan?
Ba, desafio ez da erresa, amar egunez aixi pantailak ustea, ez da gauza erresa. Baina desafio hortan, badira bi gauza laguntzen dituztenak aurrak desafio hortan engaiatzen. Lehenik bada puntu sistema bat, aur bakoitzak puntuak irabazten alditu egunero eta hortan motibatzen da. Eta bigarren gauza da, elgarrekin, badu horrei lau hilabete, elgarrekin pentsatu ditugula aktivitateak edo jarduerak, elgarrekin eraman ditugunak, amar egunez, eskolaten horretatik kanpo. Adibidez, aste buru untan, joan gira oialetxolazpian lo egiterat, lahun kaskoratik gugira, joan gira zo baten bisitatzerat, eta atzu izan dira beste bizikleta konpontze atailer bat izan da eskolan, eta horako gauzak, orduan azkenean horrek erresten du dena, bai. Eta horrek erreski parte hartzen dute azkenean desafioan.
Beraz, ekintza alternatiboak proposatu dizkiezue aurrei, etxean geratzen badira beti edukiko dutelako aizi pantailak erabiltzeko tentazioa, ezta?
Bai hori da, alde batetik elgarrekin ikusteko badirela gauza initz egiteko pantailekin ez ditugunak egiten al, eta horiek dira deskubritze aktivitateak edo elkartze deskubritzeak ere ez, eta pantailek ez gaituzte usten bestearekin ahemanetan sartzen, eta pantailak itzali ondoren hor ikusten dugu bestearekin ahemanetan gira eta besteekin gauza initz bizitzen ditugu, eta horiek garrantzi txuak dira horren garapenaren zat.
Bueno, aguztuek umeekin jarri duzuen ekimena izan da, baina haure helduekin ere egin beharko zen, ez da umeen kontua soilik, ez da?
Hala, ez da umeen kontra, da burasuek parte hartu dute, noski, burasuak pozik dira olako desafio bat proposatzea, elgarrekin gai hori jorratzea, etxean baitira arazoak pantailak baztertzeko haixi denboretan, eta denek elgarrekin jorratzea gai hori horrek laguntzen du nahi bauzu etxeko bizia.
Zuk ze aholku emango zenieke gurasoei, ze zuk esan duzu, ez da, gurasoen arazoetako bada, ba, seme alabak oso lotuta dauzkatela pantailetara, denbora guztien daude pantaile begira, bideo jokoekin, YouTubeen bideoak ikusiz, sare sozialetan lagunekin harremanak izanik, nola askatu lotura horretatik gurasoek zer egin dezakete, nola esan dizaiekete beraien seme alabea gutxiago erabiltzeko?
Lehenik, jakin behar dute, ez dela burasoen falta, gizarteak hortarat eraman gaitu, ez gait, pantailak oso biziki laster zabaldu dira eta edatu dira familietan, eta neok ez digu esplikatu edo azaldu nola egin pantaila horiekin. Orban ez da burasoen falta. Gero, jakin behar da, badirela sistema batzu, muga batzu ezartzen aldira, bereziki denbora mugak, erganez adibidez, zazpi horren astean pasatzen aldituela aurrak edo gazteak pantaileren aintzinean, eta aurrak kontatzen aldituela horren horiek, eta bere programak edo bere aktivitateak hobekiago hautatuko ditu. Eta hori lagungarria izaten alda familia batean.
Beraz, guraso batek esan dezaioke bere seme edo alabari, zazpi horren dituzu astenetan pantailak erabiltzeko aizirako, zure bueno, denbora pasarako, zazpi ordu dituzu. Zuk, erabaki nola kudeatuko dituzun ordu horiek, ezta?
Ba, pixka bat hori da, hori da ideia, bai. eta aurrek hori ulertzen aldute, eta onartzen aldute ere erreski. Ba, eh? Eta horrek laguntzen du gero pantailak itzali behar direlarik, krisia gutiago izaiten alda.
Begira.
Bueno, gaur bederatzigarren eguna duzu, ze moduz doa desafioa? Balantze positiboa egiten duzu, ez da?
Ba, momentuko bai, burasua initzek eta aurra initzek erraten digute gauza bikainak egin dituztera. Mm-hmm. Bereziki aktivitate horiekin, elgarrekin bizi izan ditugulako momentu onak, aur batzuek antolatu dituzte aktivitateak beste aur batzuentzat, burasuek ere proposatu dituzte aktivitateak, eta horrek ekartzen du nola besta giro bat, eta hori goxo da bai.
Bueno, ekimen hau, 10 egun pantailarik gabe egitea, 10 egun aizi pantailarik gabe egitea, Ipar Euskal Herrian jarri duzu martxan, 30 ikastetxe zaudete, uste dut, Ego Euskal Herriko ikastetxeei ere luzatu zenietela gonbitea, ezta?
Bai, orduan, ez ginen mugarik ezagia, orduan, 34 ikastetxe dira, benen ez Euskal, Ipar Euskal Herrian bakarrik, badira ere Biarnoan, bada batxo ere Vandean, eta bada batxo ere Parisen. Bai, luzatu genuen gomita ere Ipar Euskal Herriko ikastolerik hori ginen gutu mat, benen egia da ez ginola denborarik izan hori gehiago jorratzeko, ez baituko gurekin komunikazio edo talde bat, erakasleak gira, bat gure erakasle lana, eta antolatu gira pixka bat gauzako bikeago egiteko, bai, nahi genuen, nahiko genuke, bai, desafio hori edo proiektu hori zabaldu pixka bat, menan ara, ez ditugu, ez dugu aski, momentuko ez gira aski profesionalak hori dena ideia hori zabaltzeko eta komunikatzeko.
Bueno, ba, hortxe, gogoeta jarri duzu mei gainean, pixka bat ikusteko, ba, ze erabilpen egoki eman pantaile eta ikusteko, ba, askotan de aurrek denbora gehiegi pasatzen dutela, bueno, aurre bakarrik ez, aurrek eta helduek denbora gehiegi pasatzen dugu aizi pantaila horiei begira, eta pixka bat mugatu egin beharko genuke, eta ekintza alternatiboak pensatu eta bideratu. Ba, Eneko Jora Juria Urruñako San Francisco Xavier ikastetxeko irakasle, eskarrik asko guregan etortzeagatik eta guztia azaltzeagatik, eta bueno, egun bat geratzen zaizue, zera, desafio bukatzeko, ondo bukatu eila desafioa.
Mi esker.
Besta tarte, Eneko.
Aio.
Aio.
Agur.
BM Supermerkatuetan, ekainar.